Ezekiela toko fahiraikambiny folo. Fanoarana momba ny vilany sy ny hena ho tsaraina ireo mpanapaka. Ary nisy fananana anga ahy koa dia nitondra ahy ho eo amin'ny vavahady atsinanana amin'ny tranon'i Jehovah dia ilay manatrika ny atsinanana. Ary indreo nisy olona 520 lahy teo anolohan'ny vavahady. Dia hitako teo amin'ireo Jazania zanaky Azora sy Pelatia zanaky Benaia lehibe ny vahoaka. Dia hoy izy tamiko, ry zanak'olona, ireo no lehilahy izay mamoro tsain-dratsy sady manolo tsain-dratsy eo amin'n'ity tanàna ity, dia izay manao hoe mbola lavitra ny hanaovana trano. Ity tanàna ity no vilany ary isika no hena, ka dia maminani hamely azy, eny maminani ry zanak'olona. Ary tonga tao amiko ny fanahin'i Jehovah ka hoy izy tamiko, lazao hoe izao no lazain'i Jehovah, izany no fiteninareo ry taranak' Israely ary fantatro izay rehetra ao an-tsainareo. Ianareo efa nahamary ny voavoninareo teto amin'n'ity tanàna ity ary ny lalambeny efa nofenoinareo faty. Koa izao no lazain'i Jehovah Tompo, ny voavoninareo izay nataonareo tao aminy no hena, ary ity tanàna ity no vilany, nefa havoaka avy eo aminy ianareo. Natahotra ny sabatra ianareo, nefa hataoko mahatratra anareo ihany ny sabatra, hoy Jehovah Tompo. Ary havoakako avy ato aminy ianareo, ka hatolotro ho eny an-tanany hafa firenena, ary hanao fitsarana aminareo aho. Ho lavo ny sabatra ianareo, any amin'ny sisitanin'i Israely no hitsarako anareo, ka dia ho fantatrareo fa izaho no Jehovah. Ity tanàna ity tsy ho vilaninareo, ary ianareo tsy ho ena ato anatiny, fa any amin'ny sisitanin'i Israely no hitsarako anareo, ka dia ho fantatrareo fa izaho no Jehovah, satria tsy nandeha araka ny lalànako ianareo na nanaraka ny fitsipiko, fa araka ny fitsipiky ny jentilisa izay manodidina anareo ihany no nataonareo. Ary raha mbola naminany aho dia maty Pelatia zanak' Benaia. Dia niankohoka aho ka nitaraina tamin'ny feo maherina anao hoe, indrisy Jehovah Tompo, ho levoninao va ny hany sisa amin'ny Israely? Ho any sisa amin'ny Israely, ampanantenaina azy ireo ny fanarenana ny tany. Ary tonga tamiko ny tenin'i Jehovah nanao hoe, ry zanak'olona, ny rahalahinao, eny ny rahalahinao no andraikitrao, dia ny taranak' Israely rehetra izay nitenena ny mponina ny Jerusalema hoe, manalavirany Jehovah, izahay no nomena ity tany ity ho lova. Ko lazao hoe, izao no lazain'i Jehovah Tompo, na dia nampandehaniko lavitra any amin'ny jentilisa aza izy ka naheliko tany amin'ny tany maro, dia ho fitoerana masina ho azo vetivety aho any amin'ny tany izay alehany. Koa lazao hoe, izao no lazain'i Jehovah Tompo, ho viriko avy any amin'ny firenena ianareo ary hangoniko avy any amin'ny tany izay nampielezana anareo ka homeko ny tanin'ny Israely ianareo. Ary ho tonga ao izy ka hanaisitra ny zava-dratsiny rehetra sy ny fahavetavetany rehetra. Dia homeko fo iray izy ary hasiako fanahy vaovao ao anatinareo. Ary hesoritra amin'ny nofony ny fovato ka homeko fo nofo izy mba handehanany araka ny didiko sy hitandremany ny fitsipiko ka hanarahany izany, ary izy dia ho oloko ary izaho ho andriamaniny. Fa ny amin'izay manana fo manina ny zava-dratsiny sy ny fahavetavetany dia hatsingeriko ho eo an-dohany ihany ny nataony, hoy Jehovah Tompo. Fahitana ny voninahitr'Andriamanitra mizotra ny tendrombohitra Oliva. Dia nasandry sy ny kerobima ny elany sy ny kodia teo anilany, ary ny voninahitr'Andriamanitra ny Israely no teo amboniny. Ary ny voninahitr'i Jehovah niakatra niala tao amin'ny tanàna ka nijanona teo tampin'ny tendrombohitra atsinanan'ny tanàna. Dia nisy fanahy nanangahy tamin'ny fahitana, dia tamin'ny fanahin'Andriamanitra ka nitondra ahy ho an'ny Kaldea ho any amin'ny Babo. Dia niakatra niala tamiko ny fahitana izay efa hitako, ary nolazaiko tamin'ny Babo ny teny rehetra izay nasehon'i Jehovah ahy.